galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa talaado bisha juun ee sanadka 2022-ka waa kuw waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo sahra cabdi axmed.
aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee doorashada somalilan oo ka dhacay shaleyto somalilan.
runtii somalilan waxay arrintan uga dhigan tahay guul weyn oo runtii taariikhiya. dee somalilan doorashooyinku kuma cusba, toddoba doorasho horey soo gashay, laakiinse waxaa qurxinaya ee wanaajinaya waxa weeyaan ka qaybgalka dadku si ay aadka uga qayb galeen, gaar ahaan weliba bulshada degta sool iyo sanaag bari.
waxaa kaloon idin haynaa xubintii umuuraha maraykanka oo ku saabsan muranka ka taagan sharciyada doorashada dalkan maraykanka.
in la xadido wax loo yaqaano drive through, waxaweyaan dadku markay baabuurta qaataan ee iyagoo kasoo degin baabuurka ay ku voodkareeyaan, oo badanaaba madowga iyo latinisku ay aada u isticmaalaan drive throughgaas ayaa la xadidayaa. waxaa kaloo la xadidayaa in goobihii furnaa 48 saacadood laga codeynayay in inaan 48 saacadood laga dhigin.
qodobadaas iyo kuwo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamka ayaa dhegeysan doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin. Axmed Iimaan.
wadamada xubnaha ka ah w h o ayaa ansixiyey qorshe lagu xoojinayo qodobada cahdiga ka jawaabidda xanuunada faafa ee caalamka. dadka ka qaybgalaya kulanka w h o oo ah mid ay albaabadu u xiran yihiin ayaa u codeeyay isniintii qaraar lagu abuurayo golo gaar ah oo w h o ay yeelanayso Noveembar, taasoo looga gol leeyahay in heshiis ay ka gaaraan ama kulan weyne markaasi ka caawin doona dunida inay si wanaagsan ugu diyaar garowdo ugana jawaabto haddii dunida uu ka dilaaco xanuun la mida COVID-19. xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu dunida ku dhacay 170 milyan oo qof, waxaana u dhintay dad ka badan 3 milyan iyo bar qof. tan iyo markii ugu horreysay xanuunkan lagu arkay Shiinaha sanadkii 2019-ka. agaasimaha hay-adda w h o Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa u sheegay xubnaha ka qaybgalaya kulankaasi in la joogo waqtigii la gaari lahaa heshiis ku aadan arrintan, isagoo xusay in heshiiskaasi uu xoojin doono hay-adda w h o ee qaramada midoobay iyo ammaanka caafimaadka dunida guud ahaan. waxaa kaloo intaasi raaciyay in wadaag la-aanta xogaha xanuunkan, tiknolojiyadda iyo agabyadii kale ee muhiimka u ahaa ka hortagga iyo la tacaalidda xanuunkani ay hoosta ka xariiqeen jawaabtii lugjiidka ahayd ee xanuunkan ay dunidu ka bixisay. shirkadda JBS ee ugu weyn dunida ee iibisa hilibka ayaa lagu qasbay inay joojiso howlaheedii Australia iyo waqooyiga America. isniintii shalay shirkadan ayaa waxaa loo geystay weerar dhinaca internetka ah dhammaadkii toddobaadkii tegay, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta shirkadda ee ku sugan xafiiska weyn ay ku leedahay dalka Brazil. shirkadan ayaa sheegtay inay ka shaqeynayso xalinta dhibaatadaasi. shirkadda hilibka ee JBS oo ay Mareykanku dhaqaale ahaan kabaan ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegtay inay tallaabo degdeg ah ka qaadi doonto ayna xalinayaan qalabkoodii la dhibaateeyey. shirkadda ayaa sidoo kale sheegtay in ay awood gelin doonto nidaamkoodii tiknolojiyadda iyagoo adeegsan doona qubaro shirkada kale. qaar ka mid ah dalabaadkii macaamiisha iyo shirkadaha hilibka ayaa laga yaabaa in uu dibdhac ku yimaado weerarkan dhinaca internetka aawiis, sida lagu sheegay qoraalka shirkadda. ma jiro cadeymo muujinaya in loo disay xogihii dadka macaamiisha iyo shirkadihii yaryaraa ee la shaqeynaya shirkaddan. nin ku sugan bariga dalka Shiinaha ayaa waxa uu qaaday xanuunkii ugu horreeyay ee xayawaan ka soo gudba una gudba bani aadam ee H1N3 oo ah nuuc ka mid ah hargabka shimbiraha, waxayna noqonaysaa markii ugu horreysay xanuunkani uu soo gudbo bini aadam adduunyada. ninkan oo ah 41 jir ayaa ku nool gobolka Jiangsu ee waqooyi galbeed gobolka Shanghai bishii Abriil 28-keedii ayaa la dhigay isbitaal. Xaaladiisa ayaana hadda soo wanaagsanaanaysa sida ay bogooda internetka ku sheegeen gudiga caafimaadka qaran ee dalkaasi. Ma jiro meel kamid ah dunida oo laga soo warinayo xanuunkan H1N3 oo ku dhacay bini'aadamka sida ay sheegtay hay'adda caafimaadka dalkaasi. Wakaaladda wararka ee AP ayaa soo warinaysa in qoraalkaasi sidoo kale ay ku sheegtay hay'addu in xanuunkani uu ahaa mid si aan ku talagal ahayn uga soo gudbay xayawaanka. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa isniintii shalay iska fogeeyay hadal uu sheegay taliyihiisa militariga kadib markii Israa'iil duqaysay marinka Qasa dhisme dheer oo ku yaalay oo ahaa mid deegaan u ahaa wakaaladda wararka ee AP iyo hay'ado kale oo warbaahineed. Wuxuuna sheegay hadalka taliyaha inuusan ahayn in si dhab ah loo qaato. Qoraal uu daabacay bogga wararka ee Channel 12 dhammaadkii toddobaadkan ayaa taliyaha militariga Lieutenant General Afif Kohavi waxa uu ka soo xigtay inuu yiri dhismahaasi waynu iska duminay, wax yar oo shalaytaahna kama qabno. Qoraalkaasi wareed ayaa sheegay in maleeshiyaadka Hamas ee xukuma Qasa ay u isticmaalayeen dhowr dabaq oo ka mid ah dhismahaasi oo lagu magacaabo Jalaa Tower weerar dhinaca tiknoolajiyadda ah si ay u qalqalgeliyaan qalabka haga diyaaradaha cirka ee Israa'iil. Bogwareedkan ayaa ka soo xigtay Kohabi inuu u sheegay ila ajaanib ah in wariyaasha AP ay subax walba kula qaxweyn jireen maqaayad ku taala albaabka laga soo gala dhismaha qabiiro dhinaca tiknoolajiyadda oo ka tirsan Hamas. Wakaaladda wararka AP ayaa ku tilmaantay arrintaasi mid been abuur ah iyagoo xuseynaysan maqaayadba ku oolin dhismaha.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo warkii dunidana la socodsiinaysay. Doorashadii ka dhacday Soomaaliland ayaa ku dhacday si nabad ah sida ay sheegeen goob joogayaasha doorashada, waxaana la filayaa in heerka dadka u soo baxay ee codeeya ay sareeyso waxa socota tirinta codadka. Natiijada si rasmi ah waxaa la sheegay inay qaadan karto maalmo. Haddaba wararkii ugu dambeeyay ee tirinta codadka gaar ahaan gobolka Awdal ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay wariyaheenna magaalada Boorama Haashim Sheekh Cumar Good.
Xaaladda guud ee doorashadii shalay ka dhacday guud ahaan gobolka Awdal degmooyinkiisa maanta waxay ku sugan yihiin xarumihii degmooyinka oo lagu tirinaya goob walba codkeygii, kaasaa markaa komishinkii iyo muraaqibintii axsaabta wakiilka ka ah ay tiradii guud ee degmo walba ku saarayeen murashaxiinta golaha deegaanka iyo kuwa golaha baarlamaanku intay kala heleen xisbi walba.
Bal waxaad wax yar ka hadashaa tirinta iyo see u socoto iyo halka lagu tirinayo iyo goobta lagu tirinayo dadka jooga.
Haddii aan ku kala sheego gobolka Awdal oo kale, afar degmo doorasho ayaa ka jira. Waa degmada Siilac oo lagu tirin doono xarunta degmada ay tiradu ka socoto, oo goobihii kale ee degmadu ay ka koobnay guud ahaan laisugu keeni doono xaruntaasi degmada Siilac iyo degmada Lughaya oo iyadna goobaheegii laisugu keeni doono xarunta magaalada Lughaya oo halkaa iyadna lagu tirin doono degmada Baki oo iyadna tiradiiba ka socoto goobaheegii oo laisugu keenayo xarunta degmada Baki iyo Boorame oo goobaheegii laisugu keeni doono sanaadoodeedii xarunta degmada oo ah degmada ugu ballaaran ee ay golaha doorashadu ahiin oo ilaa 213 goob doorasho oo sanduuqa yaaleen, taasoo galabta 5 la bilaabi doono sida ay sheegeen gudoonka komishinka ee gobolka Awdal.
Awdal wax dadka iska diiwaangeliyey 445,000 ayay ka badan yihiin. Marka miyaa la og yahay dadkaas inay wada codeeyeen iyo inta ka codeysay?
Lama oga ilaa hadda inta codeysay, laakiin se saadaan la bixinayo oo la sheegayo waxa weeye dadku sidii ay isku diiwaangeliyeen ay kaalasha diiwaangelinta iyo cod bixinta u qaateen uma sax ayaan baana leeyahay. Waxaana la filayaa in codku intii diiwaangelisay ee qaadatay kaalata cod bixintu ay ka yaraadaan inta footaysay ee codka bixisay maalintii shalay ahayd.
Waxaa jirtay ugu yaraan hal goob oo sanaadiiqda codbixinta shalay aan la keenin oo dadka ka codeynayeen aan wareysan qaarkood. Arrintaasi sidee ku dhamaatay?
Arrintaasi shalay waxay ahayd cillad dhinaca farsamada oo ku timid goobta iyo goobo kale qaarkood bay ku timid. Cilladaasi waxay sheegeen madaxda komishinka ee gobolka ka shaqeynaysay in mid guud ahaan gobollada kale ee Soomaaliland ay kala siman tahay ay tahay sida lagu xalliyey ee lagu gabagabeeyeyna laba arrimood baa kan jiray. Dad waxay haysteen waraaqo cadcad oo marka hore loo siiyey inuu qaarka ugii hore ka lumay, kuwa kalena waxay ahayd in iyagoo haysta kaarkii codbixinta ay waayeen sanduuqoodii. Markaa kuwii warqadaha cagaar haystay waxaa la go-aamiyey in ay codkoogii bixiyaan, kuwii kalena sidii ayay codkoogii ku sheegeen.
Dareenka dadku waa sidee maalin kadib codbixinta doorashada, se u arkaan codbixintu se u dhacday iyo fursadaha iyo maaragtay natiijada ka soo bixi karta?
Dareenka dadku waxa weeye, horta qof walba ciddii uu taageerayay ee musharaxiisa ahayd ee uu foodka siiyey ayuu cid walba ku haysanayaa oo uu leeyahay musharaxayga intaas oo cod dhuweli haystaa goobaha la tiriyey. Nin walba markaa wareysigaa uu wareysanayo ciddii uu taageerada ahaa ama uu codka siiyey ayay dadweynuhu inta badan hadal ayaana ku sheekaysanaya. Laakiin waxa weeyaan marka codka rasmigaa la ogaan doona waa marka natiijada tirinta codadku ay dhamaato komishanka doorashooyinka.
kaasi waxa uu ahaa Haashim Sheekh Cumar Good oo u warramayay Haaruun Macruuf.
Haddaba doorashadan maxay uga dhigan tahay Somaliland, maxaase fursado ay u abuureysaa? Su-aalahaas iyo kuwo kale ta ayaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal waxa u weydiiyey Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Akademiyadda Nabadda iyo horumarka ee xarunteedu tahay magaalada Hargeysa.
Runtii Somaliland waxay arrintan uga dhigan tahay guul weyn oo runtii taariikhiya. De Somaliland doorashooyinku kuma cusba, toddoba doorasho horey soo gashay, laakiinse waxaa qurxinaya ee wanaajinaya waxa weeyaan ka qaybgalka dadku si ay aad uga qayb galeen, gaar ahaan weliba bulshada degta Sool iyo Saraagbari iyo beesha caalamka oo iyagoo la tacaalaya wadamada geeska iyo dhibaatooyin ka jira. Somaliland kusoo qulqulay oo aad u yimid oo daawanaya meel kamida geeska Afrika inay tahay meel duqmaraad iyo doorashooyin xoran laga qabanayo, asxaab mucaarad iyo muxaafidan ay ku tartamayaan, wax mushkilad ah oo ka jirtana runtii si nabadan ay ku dhacday, wax mushkilad ay ka jirin. Marka Somaliland arrinta waxay u leedahay faa'iidooyinka waaweyn. Waxaa kaloo ay u leedahay doorashooyinkan iminka golayaasha deegaanka iyo wakiilada waxaa dib loo dhigay 9 jeer, golaha deegaankana waxaa dib loo dhigay 2 jeer. Marka mar labaad dadku waxay awood u heleen inay codkoodii kusoo saaraan ciddii ay doonayeen, golayaasha cusubna ay imaadaan oo runtii waxqabad cusub iyo afkaar cusub iyo dadaal cusub la iman doona. Marka gudahana runtii wax weyn bay ugu tahay dabadda iyo imageka Somaliland dunidu ay ka arkaysana. Weliba waqti xaadirkan aynu ku jirno, dee gobolku aynu ognahay xaaladda ka taagan, waxay Somaliland waxay sawir bay ka bixinaysaa aan wadamada kale geeska Afrika ku xeeranay aanay maanta haysan. Marka wax weyn bay u tahay runtii.
Sawir noocee ah ayay bixinayaan doorashooyinkaasi ka dhacay Somaliland?
Walaal maanta sawir ka duwan waxay bixinaysaa doorashadan dhacday shalay, sawir ka duwan sawiradii hore ee doorashooyinkii ka horreeyay bixin jireen. Doorashooyinkii ka horreeyay waxay kusoo beegmi jireen waqti gobolkan geeska Afrika ay uu nabdoon yahay, wadamada qaar ay doorashooyin isku diyaarinayaan. Somaalilandna maadaama aan la aqoonsanayn, aanay saaxadda siyaasadda gobolka iyo Afrika iyo ta dunidaba aanay ka muuqan jirin. Maanta inagu og waxyaabaha ka dhacaya wadamada geeska Afrika ee xagga amniga iyo dhinaca kastaba leh.
Sawir noocee ah ayay bixinaysaa doorashadii shalay ka dhacday Somaliland?
Somaliland waxay dadku macnihii imageka ama sawirka dibadda laga arkaya ee Somaliland bixinaysaa waxa weeyaan, waxaanu nahay dal dimuqraadiya, waxaanu nahay dal nabdoon, waxaanu nahay dal qabsaday doorashooyin in ka badan 7 jeer. Doorashooyinkaasi nabadgelyo ay ku dhaceen, asxaab kala afkaar, asxaab mucaarad iyo muxaafid ay ku tartameen, wax mushkilad ay kasoo korin aanay kasoo kordhin. Marka Somaliland waa xaqiiq siyaasi ah oo jirta oo aan la dafari karin, oo ay tahay in 30 sano wixii Somaliland ay raadinaysay oo ah aqoonsi, inay albaabo cusub oo hore uga xidhna ay maanta u furto. Dad aan horey la macaamili jirin ay maanta la macaamilaan, kuwii horey la macaamili jirayna ay maartay ay qaabkii ay ula macaamili jireen Somaliland ay runtii ay wax ka bedelaan haddii ay isku sameeyaan. Marka albaabo badan oo xidhna iyo qaar badan oo cusub ay u furaysaaba arrintani way jirtaa.
Dhowaan waxaad sameyseen daraasaad ku aadan doorashooyinka Somaliland, marka maxaa idinkaga soo baxay daraasaadaasi?
Daraasadan waxaanu runtii ugu dabaaldegaynay isla markaana aan ku xuseynay 20 guuradii kasoo wareegtay markii ugu horreysay qof iyo cod doorashadii ay ka dhacday Somaliland oo ahayd 2011 markii dastuurka loo xireeyey. Waxay daraasadu markaa iftiiminaysaa oo eegaysaa 20 sano waxyaabihii Somaliland ay doonaysay ee ay ku guuleysatay iyo waxyaabaha weli hortaagan ee caqabadaha ku ah ee ay tahay markaa inay xaliso.
Maxay yihiin waxyaabaha lagu guuleystay 20 sano ee lasoo dhaafay? Maxayse yihiin waxyaabaha caqabada noqday ee lagu guuleysan waayey?
Waxyaabaha runtii la oran karayo waa lagu guuleystay, runtii aad u muhiima waxa weeyaan, kow in dadka reer Soomaaliland ay awood u yeeshaan in cidda mataleysa ee goleyaasha qaranka uu mataleysa in iyagu ay doortaan, in laba in siyaasiyiinta tartamaysa iyo nidaamka iyo asxaabtuna ay aqbalaan in habka keliya ee awoodda qofku uu ku qaban karo madax uu ku noqon karo ku qaban karo ama madaxweyne ama xildhibaan ku noqon karayo inay tahay habka duqmuraadiga ah ee codeynta ah ee asxaabta badan. Waxaa kale ay Soomaaliland ku guuleysatay in dhammaan doorashooyinkaas ay noqdeen doorashooyin nabdoon oo aanu dhiig ku daadan oo sumcad iyo karaamo iyo sharafna Soomaaliland soo jiiday. Waxaa kale oo ay ku guuleysteen inay samayso Soomaaliland dhaqan dadka oo dhani ay maanta aaminsan yihiin oo ah in awoodu siyaasadeed ay ugu dambeyn shacabka reer Soomaaliland ay leeyihiin, iyaguna ay yihiin marjaca loo noqonayo ee hogaamiyahooda keenaya kolba kay doonaan kii ay u garan waayaana meesha markaa ka saaray. Marka arrimahaas waa arrimihii lagu guuleystay. Arrimaha in hortaagan waxaa ka mid a kow sida nidaamka reeraha iyo nidaamka qabiiligu uu weli ugu xoogan yahay asxaabta, asxaabtina ay awood u weyday ama xisbiyadina ay awood u waayeen inay taa ka hortaga. Qodobka labaad, ka qaybgal la-aanta ama siyaasadda ee xagga dumarka. Dadka qaar baa dhalida oo yidhaahda dumarku arrintan mashruuc weeyaan, dabadda laga riixaya, dad dabadda wada waa caynka maaha, waa arrin masiiriya, waa arrin Soomaaliland u taala, waa arrin ay tahay in la xaliyo in dumarku ay golayaasha siyaasadda ka qayb galaan. Qodobka saddexaad ee muhiimka ah ee maaragtay aan soo jeedinay ee daraasaddu ka hadashay waxaa ka mid ahaa kharashka ku baxaya doorashooyinka oo imika ah $20 million oo ku kac oo qofkii codeynayeyba kharashku ku codeynayay wuxuu ahaa $19, taasoo ah wadamo taasoo ka dhigaysa Soomaaliland wadamada ugu kharashka badan xagga doorashooyinka.
Maxaa laga baran karaa doorashooyinkii shalay Soomaaliland ka dhacay?
Dooda doorashadan Soomaaliland wax badan baa laga baran karaa. Anoo inta badan waxaan idhahnaa dunidu waxay ka sheekaysaa oo inta badan aad iyo aad maaragtay dadka Soomaalidana lagu tilmaamaa gaar ahaan marka laga hadlayo Soomaaliya dadaan waxba qabsan karin oo caynkaas oo dagaalo iyo argagixiso iyo barcabeed. Doorashadani dadka Soomaali ee degan Soomaaliland iyo dadka Soomaaliya iyo kuwa Jabuuti iyo kuwa kale ee Itoobiya iyo Kenyaba waxay tusaysaa inay jiraan dad Soomaaliyeed oo ah reer Soomaaliland oo ah dalka Soomaaliland oo iyagoo Soomaaliya haddana waxaa wanaagsan sameeyey, taasoo runtii in Soomaalida kalena ammaan iyo dhiirigelin iyo maaragtay ay u ah meel ay hiigsan karaan. Marka waxaan filayaa inay Soomaalida kale ee ku hareereysan Soomaaliland ay wax badan kaga daya doonaan nidaamkan furfuran ee asxaabta badan iyo duqmuraadiga. Waxaa kale cashar runtii u tahay in nidaamkan qoliisku dhiibka ah iyadoo la adeegsanayo habka codeynta qofka uu qofku xaq u yeesho inuu sanduuq intu tago uu qofkii meesha joogay haddii u garan waayo uu ka bedeli karayo in lagu wada qanco oo aanu buuq iyo qaylo iyo sawaxar iyo mushkilaad ay ka dhaceen. Oo inta badan doorashooyinkaasaga ka dhaca qaar baa dee maaragtay militarigu meesha qabsadaan, qaar baa lagu dagaalamaa, qaar baa dhiig ku daataa, meel aan dhiigna ku daadinayn nabadgelyana ay ku dhacayso. Runtii waa tan oo kale ee Soomaaliland. Marka casharo badan baa gudahana laga baran karaa, Soomaaliland gudaheeda ka baran kartaa, dadka Soomaalida Soomaaliland ku xeeran ay ka baran karaan, gobolkan ku nool lahayna uu ka baran karaya. Marka halkan daraasaad badan iyo casharo badan baa yaala runtii.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Maxamed Faarax oo ah madaxa Akademiyadda Nabadda iyo Horumarka ee xarunteedu yahay magaalada Hargeysa, wuxuuna u warramayay wariyahayaga Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Soomaaliya waxaa sanad walba kasoo baxa jaamacadaha dalka iyo kuwa dibadda da'yar badan oo aqoonyahan ah, kuwaas oo marka ay kasoo baxaan waxbarashada ay soo wajahda shaqo la-aan daran. Dadka arrimaha dhaqaalaha Soomaaliya ka faallooda ayaa waxay u arkaan in arrinkan ay sabab u tahay shaqo la-aanta waddanka oo kasoo kabanaya colaado iyo dowladda oo aan haysan dhaqaalo shaqooyin badan lagu abuuro. Laakiin dhalinyarada kasoo baxay jaamacadaha ee aan haysan shaqada waxa ay niyadda kasii xumaynayaan kuwa hadda ku jira waxbarashada sare. Wariyaha V O A da ee magaalada Muqdisho Cabdicasiis Axmed Barrow ayaa waxa uu la kulmay Faarax Maxamuud Cawaale oo ka baxay dhowr sano ka hor jaamacad ku taala Pakistan. Waxa uuna weydiiyey dhibaatooyinka shaqo la-aanta ee aqoonyahanka dhalinyarada ah ee Soomaaliya ay wajahayaan.
Runtii fursadaha shaqo ee dhalinyarada ay helaan aaday u yar tahay, taas oo sababayso macnaha maceheeda wadanka oona dowladdii aysan ku baahsanayn shaqooyinka oo shaqooyin iska kooban منطقانا شقوينك أو قاركود قفك مركو شقق تلا بضاء الصو وليبو قوالفاي أو أفر قوالفاي هلو بحر وحلو ركمنديشن إيو ياكو يقان إيو منطقانا سيداس وحلو سيو مركو رنتي لن يرضو وحيالاه إيه قبان إيه وغطران معنا وحاوين شقق لعانتا إيه شقوينك أو ير
مركز سند كستا جامعاده كويار للدلك إيو كوي ديبادة لن يرف ربضان إياه كسو بعضا haddii xaaladda dalka ee dhinaca shaqada sida idin la muuqato maxay tahay rajada dhalinyarada wax baranaysa markaad fiiriso
wallahi dhalinyarada wax baranayso runtii maxay ahayday master of the market alla sheegaysid qarkood waxa wayn dis moral way because qofkii markuu arko qof intaas oo san laftigiis wax barasho ugu horeeyay ama sema taqaana of qualify oo aqoon leh oo shaqo la'aana asigana tuu wax barashadii uu ku jiro culee walaa hebel buu intaas uu wax bartay oo shaqo ma hayaa tama adiga maxaa ka barneysa xogay ma taqaana moral jab badanaa jiro wadankina wax hadda oo shaqo abuur ah ma jiraan farsamada maamul qabaleedada xitaa nidaamkooda nidaamada taatiisan ma ahno shaqaalaha hadda laftirkooda shaqeeya ama wasaaradda shaqeeya ama wax shaqo ma leh wadankii ma taqaana amnigiisii oo boqolkiiba boqol ma ahino ma baahsano oo shaqada qofka haddii uu meel kale shaqo u raadsan lahay amase wadanka maalgelin lagu sameyn lahay ama warshad iljeer lahayn aydana ma jirto shaqooyinkii markuu waxa iska noqotay shaqooyin yar oo iska soo kooban oo dowladda oo loo shaqeeyo iyo shaqooyin yar oo hay-adaha injo iyo wax noocaasa
dhalinyarada qudhooda aqoonyahanka waxaa lagu eedeeyaa ama lagu dhaliilaa haddii aan si kale u dhigo in ay sanbaran shaqooyinka dhinaca xirfadda gacanta laga qabto ah oo ay keliya jecel yihiin inay bartaan maadooyinka ama cilmiga xafiisyada keliya looga shaqeeyo taas ma noqon lahayd dhaliil dhalinto ay leedahay oo is leedahay shaqo la-aanta inay dhacdo way sii badinaysaa mar haddii xirfada isku mida la baranayo xirfaddii gacanta la baran
walaahi dabcan waa suurtagal laakiin dhalinyarada inta badan hadda shaqooyinka hadda xirfadda way jiraan oo kaleeto rag oo dhan oo waxyaala kaloo iskeelisa bartay gacanta looga shaqeeyo rag kaloo hadda waxaa jiro waxyaalihii hadda aysan ku shaqeynin oo wixii ay barteen aan ku shaqeyna jiro hadda oo mataqaana for example ganacsi iska sameystay familigooda mataqaana ay support kareen oo ganacsi iska furtay rag waxaa jiro mataqaana macnaha macayaheedii sameystay wax loo mataqaana shirkad yaryar inta ay isku tageen waa isku tarseen sameystay dad waxaa jiro dhanka beeraha u wareegay oo beeraha maalgashin ku sameeyey marka maxayaheeda qof kastaba macnaha inta badan dadka mataqaanaa maxayaheeda wixii barteen ku shaqeeya waaba yaryihiinba taas wayna waxaa suurtagelisa qofkii wuxuu bartay shaqadoodii hadduusan hadduu waayey waxuu ku qasban yahay inuu mataqaanaa wixii kale uu ka shaqeyn karo ku shaqeeyo
tusaale oo kale soomaaliya dhul beereedka aada uu ballaaran yahay oo in beero la tabcadaa oo dhulkii dalag lagu beero waa u baahan yahay la yidhaahdaa haddana dhalinyarada ama aqoonyahanka da-da yar ee beeraha bartay way kooban yihiin dhaliil muuqanaysa maysan taas ahayn
wallaahi dabcan waa dhaliil muuqanaysa waaye dhalinyaraduna hadda mataqaanaa maxay ahayd hadda waxaan moodaa dad dhalinyarada beeraha aada u bartaan macnaha sanadan dambo waxaan moodaa in ay dhanka beeraha aada ugu wareegeen runtii laftirkooda beeraha laftirkooda wadanka waa dhul beerleyah beeraha qaargood waxaa mataqaanaa amni darro ayaanan mataqaanaa loo aadi karin qaar kalena waxaa mataqaana agabka beeraha wadanka ma yaalin qofka markuu beertar inuu beerta laftirkeeda waxa u baahan maalgelin u baahan agabi u baahan tahay wax kasi u baahan tahay ayada howl badan rabto
bata ugu dambeyntii dadka aqoonyahanka duniga iyagaa soo kordhiya wadankaasi samatabixintiisa iyo xirfadihii shaqooyinka lagu abuuri lahaa aqoonyahanka soomaalida ah ee dhalinyarada ah maxaa u diidan inay iyaga hal abuuraan waxyaabihii nolosha dadka lagu horumarin lahaa oo ay keliya shaqooyinka xafiisyada dowladda iyo hay-adaha ku koobay miyaanay lahayn dhalinyarada hal abuur
wallaahi waa runtaa sax waye dhalinyaradu hal abuur waa leeyihiin oo hadda mataqaanaa waxyaala badan ay hadda hal abuur ay sameeyeen maxayahd constructiono gambani waxaa la sameeyey oo dhismo oo constructiono way abuureen mataqaanaa waxyaala badan mataqaanaa ay sameeyeen laakiin muhiimadda waxa waaye qofku hadduu iidiihayo amase uu markasta fikir hayo hal abuurka laftirkiisa wuxuu kaaga baahan yahay inay dhaqaalo financial support inay shaqaalaado qofka financial support oo helisid uu helin fikir kasta uu hayo wax hal abuurka lagu samayn kara mara hal abuurka iyo dhaqaaluhu isla socdaan
kaasi waxuu ahaa Faarax Maxamuud Cawaale oo ku sugan magaalada Muqdisho waxuu warramayay wariyaha VOA da Cabdicasiis Axmed Barrow.
Dadka reer Kanada ayaa wali xayiraad ay saaran tahay safarada dibadda oo Mareykanka uu ku jiro. Dadkaasi oo Soomaalidu ay qayb ka tahay ayaa niyad jab ka muujinaya xayiraadda dhanka socdaalka ee saaran kadib markii dhawaantaan la soo cusboonaysiiyay xayiraadaasi. Wariyaha VOA da Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi.
Xayiraado marar kala duwan la soo rogay oo dhanka socdaalka ah ayaa sababay in dadka Kanadiyaanka ah laga mamnuuco safarada dibadda ah. Taasoo salka ku haysa xanuunka COVID-19 inkastoo dhawaan uu la mamnuucay safarada dibadda marka laga reebo kuwa laga mamarmaanka ah haddana socdaalka dhanka Mareykanka ayaa xiran tan iyo bishii Maaj ee sanadkii tagay ee 2020ka Ra'iisul Wasaaraha dalka Kanada Justin Trudeau ayaa isniintii shalay ahayd shir jiraa'id oo ku qabtay magaalada Ottawa ee caasimadda dalka mar uu ka hadlayay xayiraadda socdaalka ee dhanka Mareykanka tilmaamay in dad badan ay aad ugu baahan yihiin in la qafiifiyo socdaalka balse waxuu xusay in taasi ay u sameyn doonaan si taxadar leh iyagoo niyadda ku haya badqabka Kanadiyanka. Ra'iisul Wasaaraha oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri waddada saxda ah ayaynu ku taagannahay laakiin go'aanadeennu waxay ku salaysnaan doonaan danaha dadka Kanadiyanka ah ma ahan danaha dalalka kale. Waxaan dhammaanteen rabnaa ayuu yiri in dib loo furo oo aan safarno oo aan booqanno saaxiibadeen balse ma rabno in mar kale haddana la xiro sababtoo ah waxaa jira in cudurka uu soo rogaal celinayo. Soomaalida dalkan ayaa aad ugu safra Mareykanka gaar ahaan kuwa degan magaalooyinka xuduuda la leh Mareykanka. Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Cabdiraxiim Eco wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Niagara Falls ee gobolka Ontario wuxuu ka warramayaa saameynta uu ku yeeshay arrinkan.
Culayska maalin dadka soo wajahaya ku aadan arrimaha xirnaashaha xuduuda Canada iyo United States-ka khaasatan maartay magaalada Niagara Falls saal socotid magaalada waa magaalo oo dalxiis ah inteeda badan waxay ku tiirsanayd maartay dadka soo gudbaya maartanka border ta New York area ee New Jersey soo kooba maar Soomaali ahaanteena waxa dareemaysa marka dhaqaalihii iyo socodkii wixii la qaanay isku wada xirin yihiin si guud maaragtay uu saameeyey dadka deegaanka si gaar ahna maaragtay Soomaalida degan inkastoo inta badan iyaga ay ku noolaayeen hoteelada iyo maaragtay iyo maqaayadaha marka waxaan dhigi karaa culays xoogan ay arinta ayda maaragtay dadka ay ku wada arinta.
Yasiin Wikr Cali wuxuu ka mid yahay Soomaalida degan magaalada Toronto ee si joogto ah u aadi jiray magaalooyin ka tirsan Mareykanka wuxuu xusay in maadaama safarada dalalka kale ay ku dheer tahay in Mareykanku uu ahaa halka kaliya ee ay aadi jireen.
Xuseen kulli sidaad la socoto tan iyo intii la xiray xuduudaha u dhexeeya dalka Kanada iyo Mareykanka saameyn aad iyo aad u badan ayay ku yeelatay Soomaalida iyo halkan Kanada deganayd ee u tallaabi jirtay dhinacaasi xuduudka maadaama dadka qaarkood ay ku leeyihiin ehelo iyo axsaab iyo saaxiibo badan ay ku leeyihiin waana meesha kaliya maanta u sahlan dadka inay aadaan marka loo fiiriyo safarada Yurub loo tagayo kale maadaama ay naga dheertahay Mareykanka ayaa waxa ahayd kaliya meesha kaliya noo sahlan oo aan tegi karno aan mataqaana waqtiyada fasaxa aan la soo qaadan karno eheladii xasaatalka ku nool laakiin sanad iyo bar ayay hadda ku dhowdahay in aysan dadka tegi karin culays badan ayaa ka saaran oo maxaa la dhinacaas ku saabsan marka culayska mid sahlan maaha waana mid aad u weyn oo bulshada reer Canada Soomaali kaliya maahe reer Canada dhan ay sugeysan xuduudaas fura si ay mataqaana u tallaabaan oo ay xisaabtooda iyo dadka halkaasi ku leeyihiin u soo fiiriyaan.
Marka laga soo tago in dadka Kanadiyaanka ah ay aad ugu safraan Mareykanka iyo inay ehel iyo asxaab badan ay ku leeyihiin haddana Soomaalida qaar ayaa magaalooyinka xuduuda la leh Kanada ee Mareykanka u aadi jiray inay ka soo adeegtaan taasoo hadda meesha ka baxday sida uu ku waramayo Cabdiraxiim Eco.
Saameynna duku dhan se uu saameysay iyagana Soomaalida maaragtay uu saameysay oo anaga daku aan ka nahay oo maaragtay ehel iyo qaraabo aan ku leenahay Buffalo oo maaragtay Austin magaalada New York inkastoo Soomaalida naftooda ay maaragtay shoobin ahaan ku xitaa uu ku xiranaa magaaladan maaragtay Buffalo maxaa yeelay dhawaansha ahaan xitaa marka loo fiiriyo magaalada weyn haddana noo dhow waa Toronto waxaa nooga dhow marka Buffalo marka waxaa dhigi kartaa dadaab xitaa adeeg ahaan ugudbi jiray dhanka maaragtay Mareykanka culays xoogan ayaa maaragtay umadana wada dareemaysaa waan culays jiran oo waay maaragtay cidna aan dafiri karin waana dareen xoogan oo maaragtay qof waliba leh goorme arrinta ayada ay furan doontaa.
Labada dowlad ee Kanada iyo Mareykanka ayaa dhawaan cusbooneysiiyey xayiraadda ilaa 21-ka bishan Juun. Lama oga in markaas kadib la furi doono iyo in mar kale dib loo cusbooneysiin doono xayiraadda, balse ra-iisul wasaaraha dalkan wuxuu tilmaamay inuusan marnaba ku degdegi doonin furitaanka inta uu ka hubinayo badqabka dadka Kanadiyaanka. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto. VOA.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. gordho waxaa inoo soo socda xubintii dooda gaaban umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida iyo Falastiin, Axmed Iimaan.
wadamada xubnaha ka w h o ayaa ansixiyey qorshe lagu xoojinayo qodobada cahdiga ka jawaabidda xanuunada faafa ee caalamka. dadka ka qaybgalaya kulanka w h o oo ah mid ay albaabada u xiran yihiin ayaa u codeeyay isniintii qaraar lagu abuurayo golo gaar ah oo w h o ay yeelanayso Noveembar, taasoo looga gol leeyahay in heshiis ay ka gaaraan ama kulan weyne markaasi ka caawin doona dunida inay si wanaagsan ugu diyaar garowdo ugana jawaabto haddii dunida uu ka dilaaco xanuun la mida COVID-19. xanuunka COVID-19 ayaa waxa uu dunida ku dhacay 170 million oo qof, waxaana u dhintay dad ka badan 3 million iyo bar qof. tan iyo markii ugu horreysay xanuunkan lagu arkay Shiinaha sanadkii 2019. agaasimaha hay-adda w h o Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa u sheegay xubnaha ka qaybgalaya kulankaasi in la joogo waqtigii la gaari lahaa heshiis ku aadan arrintan, isagoo xusay in heshiiskaasi uu xoojin doono hay-adda w h o ee qaramada midoobay iyo ammaanka caafimaadka dunida guud ahaan. waxaa kaloo intaasi raaciyay in wadaag la-aanta xogaha xanuunkan, tiknolojiyadda iyo agabyadii kale ee muhiimka u ahaa kahortagga iyo la tacaalidda xanuunkani ay hoosta ka xariiqeen jawaabtii lugjiidka ahayd ee xanuunkan ay dunidu ka bixisay. shirkadda JBS ee ugu weyn dunida ee iibisa hilibka ayaa lagu qasbay inay joojiso howlaheedii Australia iyo waqooyiga Amerika. isniintii shalay shirkaddan ayaa waxaa loo geystay weerar dhinaca internetka ah dhammaadkii toddobaadkii tagay, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta shirkadda ee ku sugan xafiiska weyn ay ku leedahay dalka Brazil. shirkaddan ayaa sheegtay inay ka shaqeynayso xalinta dhibaatadaasi. shirkadda hilibka ee JBS oo ay Mareykanku dhaqaale ahaan kabaan ayaa soo saartay qoraal ay ku sheegtay inay tallaabo degdeg ah ka qaadi doonto ayna xalinayaan qalabkoodii la dhibaateeyey. shirkadda ayaa sidoo kale sheegtay in ay awood gelin doonto nidaamkoodii tiknolojiyadda iyagoo adeegsan doona qubaro shirkada kale. qaar ka mid ah dalabaadkii macaamiisha iyo shirkadaha hilibka ayaa laga yaabaa in uu dibdhac ku yimaado weerarkan dhinaca internetka aawiis, sida lagu sheegay qoraalka shirkadda. ma jiro cadeymo muujinaya in loo disay xogihii dadka macaamiisha iyo shirkadihii yaryaraa ee la shaqeynaya shirkaddan. nin ku sugan bariga dalka Shiinaha ayaa waxa uu qaaday xanuunkii ugu horreeyay ee xayawaan ka soo gudba una gudba bini aadam ee H1N3 oo ah nuuc ka mid ah hargabka shimbiraha, waxayna noqonaysaa markii ugu horreysay xanuunkan uu soo gudbo bini aadam adduunyada. ninkan oo ah 41 jir ayaa ku nool gobolka Jiangsu ee waqooyi galbeed gobolka Shanghai. bishii Abriil 28-keedii ayaa la dhigay cisbitaal. xaaladiisa ayaana hadda soo wanaagsanaanaysa, sida ay bogooda internetka ku sheegeen guddiga caafimaadka qaran ee dalkaasi. ma jiro meel ka mida dunida oo laga soo warinaya xanuunkan H1N3 oo ku dhacay bini aadamka, sida ay sheegtay hay-adda caafimaadka dalkaasi. wakaaladda wararka ee AP ayaa soo warinaysa in qoraalkaasi sidoo kale ay ku sheegtay hay-addu in xanuunkani uu ahaa mid si aan ku talagal ahayn uga soo gudbay xayawaanka. wasiirka difaaca Israa'iil ayaa isniintii shalay iska fogeeyay hadal uu sheegay taliyihiisa milatariga kadib markii ay Israa'iil duqaysay marinka Qaza dhisme dheer oo ku yaalay oo ahaa mid deegaan u ahaa wakaaladda wararka ee AP iyo hay-ado kale oo warbaahineed. wuxuuna sheegay hadalka taliyaha inuusan ahayn in si dhab ah loo qaato. qoraal uu daabacay bogga wararka ee Channel 12 dhammaadkii toddobaadkan ayaa taliyaha milatariga Lieutenant General Afif Kohavi waxa uu ka soo xigtay inuu yiri dhismahaasi waynu iska duminay, wax yar oo shalayta ahna kama qabno. qoraalkaasi wareed ayaa sheegay in maleeshiyaadka xamaas ee xukuma qaza ay u isticmaalayeen dhowr dabaq oo ka mid a dhismahaasi oo lagu magacaabo jalaa tower weerar dhinaca tiknolojiyadda ah si ay u qalqalgeliyaan qalabka haga diyaaradaha cirka ee israa'iil. Bugwareedkan ayaa kasoo xigtay Kohabi inuu u sheegay ila ajaanib ah in wariyaasha AP ay subax walba kula qaxweyn jireen maqaayad ku taala albaabka laga soo gala dhismaha qabiiro dhinaca tiknolojiyadda oo ka tirsan xamaas. Wakaaladda wararka AP ayaa ku tilmaantay arintaasi mid been abuur ah iyagoo xuseynaysan maqaayadba ku oolin dhismaha.
kana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii amuuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdi Xasan.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. xubnaha xisbiga jamhuuriga ee baarlamaanka gobolka Texas ee koonfurta Mareykanka ayaa waday meelmarinta sharciyo xadidaya codbixinta doorashooyinka kala duwan ee Mareykanka. haddaba sida xubnaha jamhuuriga ee baarlamaanka gobolkaasi wax u doonayey ayaa waxaa sharxaya injineer Cabdi Aaye oo arrimaha Mareykanka aqoon leh kuna sugan magaalada Dallas ee gobolka Texas.
walaal Maxamed, waad mahadsan tahay. sharciga xeerka sharciga ee gobolkan Texas wuxuu daaran yahay amba wuxuu xambaarsan yahay qodobadan soo socda: in la xadido wax loo yaqaano drive through, waxbayn dadku markay baabuurta qaataan ay iyagoo kasoo degin baabuurka ay ku voodkareeyaan, oo badanaaba midowga iyo laatiinisku aada u isticmaalaan drive throughgaas ayaa la xadidayaa. waxaa kaloo la xadidayaa in goobihii furnaa 48 saacadood laga codeynayay inaan 48 saacadood laga dhigin. badanaaba dadka aan waqtiga shaqada maahaya ayaa badanaa ka codeeya waqtiyadaas oo kale. waxay kaloo soo xadideen maalmaha hadda ah oo badanaaba dadka midowgu ay tagaan churchiska oo halkaa drive laga sameeyo inaan la voodkareyn kowda wixii ka horeeya. macnuhu waxa weeyaan in lasoo yareeyo dadka voodkareeya maalinta axadda ah. waxay soo yareeyeen goobihii laga codeynayay nambaradoodii oo kusoo ururiyeen meelo goobo gooni kusoo ururiyeen. waxaa xeerkaasu sheegayaa in dadweyne aan ahayn dadkii ilaalinayay votingka amba electionka, laakiin ah dad iska magaraysa madeel iyo dad iska caadiya inay ilaaliyaan votka, oo badanaa ka ilaaliyaan dadkii amba ajaanibka amba illegalka dadka u yaqaanaan. waxay xadideen in lagu diro mails badanaaba pre electionka, intaan electionka la gaarin 12:00 ayaa la voodgareeyaa ka hor. badanaaba dadku waxay ku diraan mails, bay ku diraan meelskaasi soo buuxiyaan kabacdina loo diraa meesha electionka. taasina way xadideen. marka xadidooyinka badan oo ujeedadoodu ay tahay sidii lagu xakamayn lahaa dadka minority-gu inay vote gareeyaan ayaa xeerka ku jira. lasoo xeerkaasna waxaa wataa waa xisbiga jamhuuriga ee republicanka.
texas ma aha gobolka keliya ee hawshan ku dhaqaaqay, waxaana jira gobollo iyagu durbaba sharciya codbixinta xadidaya meelmariyey, sida uu sharxaya cabdiraxmaan takhalo arrimaha Mareykanka aqoonule kuna sugan gobolka Minnesota.
gobolada ay ka soo la meermayo shuruucda lagu xadidayo codka waxaa ka mid ah gobolada Georgia, Florida, Wisconsin, guud ahaan gobolada hawshaas ka socoto ilaa 18 gobol yaa si toos ah uga socotaa. gobollo kalena waa soo socdaan balle.
waan gartay. marka waxay kulligood ka shidaal qaadanayaan doodii madaxweynihii hore Mareykanka Donald Trump ee odhanaysay in laga xaday codadkii dadka.
dadaalkan hadda socda, haa, waxay ka shaqa qaadanayaan doodaas madaxweynuhu uu qabay, uu lahaa codka waa laga xaday, laakiin dee waxaa dib loo raaci karaa doorashadii Obama oo iyada lafteedu arrintan oo kale ay sabab xisbigan jamhuurigu uu isku dayay inuu meel mariyo shuruucda lagu xadidayo inay dadku codeeyaan.
haddii aynu dib ugu noqono baarlamaanka gobolka Texas, xubnaha xisbiga dimuqraadiga ayaa si aana u meelmarin sharcigaas uu jamhuurigu waday iyagu ka baxay goobtii doodu ka socotay. waa kan mar kale injineer Cabdi Aaye oo arrintaasi sharxaya.
walaal, doodii xalay tole ee kongreska gobolka Texas oo ahaa kongreskii lagu soo gabagabeynayay markaa kongreskii sanadan oo axadnimadii markaa ka socotay guriga hawska ayaa wuxuu dhammaanayay habeenimo marka laba saacadood ka hor ayaa xisbiga dimuqraadigu ay markaa ku heshiiyeen inay uga baxaan doodii meesha ka socotay si aynan u ansixin xeerkaas. Markii dimuqraadigu ay ka baxeen, waxaa loo baahan yahay xeerkaasi inuu ansaxmo 100 qof oo koorami markaa inay meesha joogaan. Ka bixitaankii markaa xisbiga dimuqraadigu ka baxay ayaa waxay ku khasabtay in xeerkaasi uu baasi waayo, taasaana kaliftay in maanta uu xeerkaasi uu noqon waayo xeer lagu dhaqmo ama gobanarku saangareyn lahaa. Saasaana markaa taasa u baaqatay maanta.
Maxay haddaba jamhuurigu samayn karaan si toodu ay u meel marto? Maxaase dimuqraadiyiinta gobolka Texas la gudboon si ay tallaabadan u horjoogsadaan?
Xisbiga jamhuuriga ama Republicanka iyo gobanarka Texas ayaa waxay doonayaan inay isku dayaan inay sameeyaan kulan caadi ahayn kongreska furaan, waxa la yidhaahaa special session baa ingiriiska lagu yidhaahaa, taasoo intaan sanadu ayna dhammaan ay doonayaan inay ku lafurugaan amba ku falanqeeyaan xeerkan lasoo dhaafay. Badanaana haddii taasi ay dhacdo oo xeerkaasi uu baaso, dan dimuqraadiga waxaa la gudboon inay maxkamadaha ka ashkateeyaan oo markaa maxkamaduhu ay yidhahaan xeerkaasi sax maaha amba taabagal noqon maayo amba wuxuu ku xadgudbayaa dadweynaha waa minority-ga ama laga tirada badan yahay xuquuqdoodii, iyo iyagoo la kaashada dowladda dhexe ee kongareska iyo madaxweynaha si shuruuc halkaas looga soo saaro.
Markaynu gobolka Texas ka nimaadno, sida ayaa xadidaadan codbixinta lagu sameynayo ee gobollo dhowra laga hirgeliyey ee xisbiga dimuqraadiga ee federaaliga u saameyn kartaa? Mar kale Cabdiraxmaan Takhalo ku sugan gobolka Minnesota.
Waxaa cad xisbiga dimuqraadiga waxaa codbixiyaashiisa salow ah dad yooga laga tiri badan yahay, hadday yihiin dadka madowga ee Mareykanka u dhashay, hadday yihiin dadka soo galootiga ah ee jinsiyadda Mareykanka maqsanba qaatay. Marka maadaama shuruucda la meel mariyay ay iyaga si gaara u taabanayso, waxay saameyn aan wanaagsanayn ku yeelanaysaa xisbiga dimuqraadiga iyo himiladiisa ah inuu dalka ka taliyo haday heer federaal tahay iyo haday heer state tahayba.
Udhaqdhaqaaqayaasha xuquuqda madaniga ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in tallaabadan hadda uu jamhuurigu wada ay booga hore uu dalkani soo maray damqayso.
Taariikhda Mareykanku xadidda codayntu waa wax la ayni ah dalka Mareykanka intuu jira wey. Mareykanku markii uu bilowday waxaa cod ka bixin karay oo keliya nin cadaan ah oo haysta hanti, xataa kuma jira ninka cadaanka ah hantida haysan. Muddo yar kadib waxaa la meel mariyay in nin kasta oo cadaan ah uu cod bixin karo. 200 sano kadib adigu dagaalkii sokeeya Mareykanka waxaa la meel mariyay ninka madow inuu cod bixin karo. Qarnigii 20-aad bilowgiisiina waxaa la meel mariyay dumarku inay cod ka bixin karaan. Hase ahaatee waxaa jirtay wax u dhexeeyay oo lagu magacdaray Jeep Crow era oo waqtiga laga soo noqday dagaalkii sokeeye, shuruuc la meel mariyay oo dadka madowga ah waxtar u lahaa ka daba tegayay oo wiiqay. Kaasaa marka wuxuu dhaliyay in maalmarintii qofka madowga codkiisii xaqii la siiyey caqabado badan la hordhigo oo sharcigaasu gobollada weliba khaasatan gobollada koonfurta Mareykanka dhaca ay maalmariyeen, kuwaasoo ku qasbayay qofka madow hadduu cod bixinayo in uu galo imtixaan aan ku dadka kale laga doonin oo gaar ah inay bixiyaan canshuur codeynta keliya khaas oo ah maaha canshuurtii kale dowladda la siinayay. Waxyaaba noocaasa xisaab adag oo ayna ka bixi karaynin in la hordhigo, taas waxay soo socotay ilaa iyo 1965 markii la meel mariyay shuruucdii loogu magacdaray Civil Voting Rights Act. Madaxweynihii Lyndon Johnson waqtigaas uu seexay, kaasoo meesha ka saarayay caqabadahaas gaarka ah. Marka 65 laga bilaabo ilaa iyo doorashadii madaxweyne Obama, shuruucdaasu waa la isku dayay in la dhacdhaceeyo, laakiin way soo najaxday. Doorashadii Obama wixii laga bilaabay baa haddaba howlahan ay soo cusboonaadeen. Haddana waxaa tii sii kala qaadatay Trump markii meesha laga saaray oo u faanduxooday in la gacan bidixeeyey oo doorashadu xabara ku dhacday, taasoo aan wax cadayn ah meelna looga helin.
dhegeystayaal waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykan maanta kaga hadalnay baarlamaanada gobollo dhowra oo hirgeliya sharciyo xadidaya codbixinta dadka maraykanka kuwaasoo loo arko in saameyn xun ay ku yeelanayaan dadka laga tirada badan yahay taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doonana waxaan dhegeystayaal tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Amuurahaasi Maraykanka Maxamed Cabdixasan ayaa nala socodsiinaya halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington.
Haatanna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban Yaasiin Ciise Wardheere.
Wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aanu ku eegayno doorashooyinka dhowaan la bilaabayo dalka Soomaaliya ma waxaa lagu gelayaa nidaamka 4.5-ka mase waa nidaam u baahan in dadka Soomaaliyeed wixii u qalma in ay ka qayb galaan dowladda soo socota hayse tahay habka looga gudbi karaa nidaamka 4.5-ka oo ay dad badani cadaalad darro ka tabanayaan marka la eego qaar badan oo bulshada Soomaaliyeedna ay ku bulaaleen oo aysan marnaba ka hari doonin wa mowduuca dooda gaabana ku saabsan tahay waxay kala qayb galaya Dr. Fuad Ahmed Hussein oo ah nin ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wareega iyo Suud Balaad oo arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha isaguna ka faalooda ku nool wadanka Mareykanka balse haatan jooga Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Suud Balaad.
Wariye Yasiin Ciise Wardheere iyo magarnaysa baahda V O A ayaa u maadsantiin maanta doodan gaabana nagu martiqaadeen anigii walaalkayga Dr. Fuad aad baan u faraxsanayn aan ni soo booqday. Haddii su'aasha aan ku socdo oo ahayd Soomaaliya qaabkee iyo noocee loo geli doonaa doorashada sanadkan, waqti aad u adag bay joogta Soomaaliya, meel waxay taagan tahay aan laga noqon karin, oo haddii la noqdana magaranaysa waddanki uu dib ugu laabanayo dhibaato cusub, haddii hor la aadana in xal iyo aad looga taxadaro u baahan. Waana waqti aad u adag oo dee qof walba isha ku haya hadday noqoto caalamka Soomaaliya daneeyo iyo ummadda Soomaaliyeed. Haddii aad tiri ma 4.5 baa lagu gelayaa mise nidaam Soomaaliya oo dhan ka qayb gelinayo, horta 4.5-ka hal unbaa loo arkay oo Soomaali markii si lagu mideeyo la waayey unbaa la yiri bal qabiilkii aa u marno cidcidaa u kala saarno maybe de in magaranaysa markaas dadkii keenayay ay kala hayeen dan hoose, laakiin waa un nala mariyo qabiilkii 4.5-kaasuu nagu soo galay adigoo wariyarug cadaana saa sheegtay, dadna way ku bulaaleen, dadna way ku dulman yihiin, laakiin maanta asag unbaa na hor yaallo oo aan doorasho ku aadi doonaa, wax kale oo aan hayna ma jiro.
Dr. Fuad Ahmed Hussein
Yasino bahda V O A iyo ka qayb galahaba iyo dhegeystayaasha inta wa salaamaya marka koowaad. Marka labaad waxaan leeyahay maanta doorashadii waa la jiheeyay asagoo madaxweynaha u yid madaxda ra-iisul wasaare Roble, sidaasoo ay tahay waa weli waxaa moodaa in 4.5-kii in lagu geli doono, laakiin 4.5-ka shay aniga waxaan oran lahaa shay wanaagsan ma aha. Labadii xukuumad oo isla dambeeyay xukuumadda maanta jirtay tii ku horeeyday iyo tanba, labadaba waxay ahayd mandate ah in ay waliba tan dambe hadda oo joogta in one man one vote in la gaaray ahayd, laakiin waxa waaye gaabis jira awgeed iyo arrimo farsamo ayaa loo gaari waayey. Marka shaygaas la yiraahdo 4.5-ka waa wax 20-kii sano iyo xogagii ugu dambeeyay Soomaaliya jaha wareeriyay, shay wanaagsanna ma aha. Haddii marka xukuumadahan dambe ay gaabiyeen shirkii hadda ugu dambeeyay oo dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka, dowladaha xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ay saxiixeen, wuxuu ahaa in looga gudbo systemka la yiraahdo 4.5-ka xukuumadda hadda la soo dhisi doono labada bilood kadib, in roadmap ayay keeneen qariirad loogu gudbi doono systemkan qariiban oo Soomaaliya kale irdheeyay oo qabaailadii iska hor keenay. Marka waxaan leeyahay alla idinkiis inay miro dhali doonto September 2023 ilaa agagaarkaasa loo qorsheeyey. Marka allan waxaan ka baryaynaa in uu kii taaba gala noqdo heshiiskaas.
Suud Colaad, dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxa ay weli ka walaacsan yihiin sida Dr. Fuad uu sheegayo 4.5-ka. Waqti yar miyaan looga gudbi karin haba lagu gala haddee?
4.5-ka horta in laga gudbo way adkaan doontaa, because maalinba waxba baranaysaa moogtahay dadkii Soomaaliyeed 4.5-kan hadda dad waxay u arkeen inay wax ku heleen. dad waxay u arkeen inay ku dulman yihiin dad ayagaba marka hore dulmanaa oo minority ahaa oo la dhihi jiro waa laga tiri badan yahay. Ani ma aaminsan Soomaalila kara tala badan tahay, ma aaminsan inay kala sarreyso, laakiin qabiilkii 4.5 waa dadku wuxuu yihi qaarna rubcaatiin, qaarna nuskiilaatiin, qaarna kiilaatiin. Dad baaba waxay kuleeyihiinba annaga dad la yaso, dad la dhibo, dad waxba la siinna ahayn. 4.5 baaba noogu horreeyay kursi aan fariisanaba, kuwaasa u qancinaysaa. Marka wixii complicated baa laga dhigay, wixii waxaa laga dhigay wax isku xirxiran oo cid furfuri karta jirin. Haddii in la furfuro loo baahdana, waxay u baahan tahay Soomaali aqoonyahankeedii, culimaadiinkeedii, siyaasiyiinteedii, dhalinyaradeedii, magaranaysa inay fadhiistaan oo la dhaho war waxaan qabiil iyo qabiil ku dulman iyo qabiil waan ku qanacsana dhahayo, waan ku baaba'sannahay sidee oo gudubnaa. Laakiin maanta la joogo iyo waqti dambe iyo madaxweynaha soo socdaba, aniga uma jeedo in laga gudbi karo, because runtii in laysku sheega fiican waxaa la realityga iyo waxa meesha yaalo in laysku sheega waa moogtahay. 4.5-ka hadda waan ku wada jirnaa oo waa lagu qaabaysan yahay from Ra'iisul Wasaare Rais Kambooni 4.5 wax lagu qeybiyaa. Soo waa in dowladda soo socota, haddee dhacdo horta dowladda inay doorasho dhacdo waa arag, doorasho wax laga mara waa aragtay, oo dhibka qabiiladii il si loo kala furfuro la garan weeyey inay doorasho dhici weeye 8 bilood isku qataarnaa. Hadda siduu walaalkii Fa'aad sheegay, maadaama la yiri ra'iisul wasaarihii qaranka la wareegay oo hawsha wadayo inuu meel kale ku wado ma jirta, halka wadu haysto waa 4.5 markuu ku wado aqoonyahanka Soomaaliyeed ee generationka hadda soo baxay, jiilkan cusub ee magaranaysa aqoonta leh, inay la imaadaan caqligii oo caqligii ilaah lagu manaystay ee dhahaan how can we, intay ka aadeynaa halkan, saas ay wax uga baxaan. Laakiin hadda dadkii keenay oo generationka hadda qaarkood dhammaanayaan, inta badan way dhinteen dadkii imbakaas shirkii 4.5 lagu keenay iyo carti ka qayb galeen, inta badan way dhinteen. Jiil cusub soo baxay, jiilkaasee u taala marka ilaa adduunka jiil walba jiil u badbaadiya. Jiilkaasa 4.5-kan dadkii xaq bay u arkayeen, waxay u arkayeen wax oo meel lagu gaari karo, oo dowladnimaba kusoo gaarnay in la isdoorto dowladda ugu dambeysa hadda madaxweyne lagu doortay Muqdisho. Soo in bal aan caqli la keeno 4.5-kan oo kusoo meel gaarnay, haba xumaadee ilaa Soomaaliya maamaaday waxaa la dowlad xumo dowladda ay dhaamta soma 4.5-kan waaba kusoo gaarnaba ha lagu dulmanaadaba sidee ugu gudubnaa, waa annaga caqli noo yaalo Soomaali.
Aniga waxaan u arkaa 4.5 haddii markii hore xal la mooday inuu ahaa xal baadil ku dambeeyey, marka waxaan oran karaa in laga gudbo 4.5-kaas sida hore u sheegay dowladihii hore iyo xukuumadda maanta joogta, inta waa taabagelin waayeen arrimo jira awgeed. Haddana maanta waxaan leeyahay systemkan waa system dulmi ku salaysan, maxaa yeelay meel kastoo hadda waxaa 4 sawir si soo taagto heshiis saxiixa, isaga waxaa moodaa inay dad hawl dhinac ka raranay tahay, iyadoo aamoodo qabaa'ilada qaar ama qabaa'ilada waaweyn ayagoo inay ku dulman yihiin qaarkood oo miiska ay ka maqan yihiin. Heshiisyadii hadda ugu dambeeyey waxaa moodaa in la yiraahdo marka qaar dadka durahaya oo sida dhaliisha xaqa ku salaysan ay markay dhaliilahayaan, waxaa moodaa in la leeyahay qabaa'ilada qaar aa maqan, qabaa'iladii qaar masiirkooda aaway, sida hadda qabaa'ilada ay ugu badan yihiin dadka kasoo jeeda waqooyi oo kale. Shirkii hadda ugu dambeeyey oo ka dhacay Muqdisho oo injineer Roble uu ra'iisul wasaaraha uu daadihinayay asagoo madaxweynaha u idmaday, aaway qoysaska qaar, aaway mathalaadoodii, aaway meeshii masiirkooda looga talinahayay, miyay fadhiyeen. Marka waxaan oran karaa systemkan 4.5-ka shay wanaagsan ma aha, lamana oran karo Soomaalida asagii yaab sii kala fadilahay. Marka meesha maanta waxaa loo baahan yahay in loo laabto dib u heshiisiin Soomaaliyeed, kadib markii dib u heshiin Soomaaliyeed dastuurkii in la dhammaystiro, dastuurkii markii la dhammaystiro kadibna la aado sidii looga shaqayn lahaa, bulshada lagu midayn lahaa, oo nin kastaba uu codkiisa uu ku ciilbixi lahaa. Waxaa midayn kara oo keliya in loo celiyo awoodda shacabka, oo qof kastaba uu codkiisa la soo shirtago, uu doorto mathalaadiisa iyo siyaasadda ku mathalaayo, qof kasta ayaa mathali kara. Ma aha shayga xalka ama wanaagga ama bini'aadamnimada ama islaanimada ku jirto, ma aha inuu ku mathalo nin qabiilkaaga, laakiin waxay tahay inuu ku mathalo qofkii u wajahayn kara qaranka, dadnimada, diinta, wadada saxda ninkii ku hogaamin kara ayaa la rabaa inuu ku mathalo.
Ugu dambeyntii Suud Colaad, waad arkaysaa labadiinuba kala fogadin marka la eego in 4.5 uu cilad yahay, balse qaabka looga gudbi karo adoo soo koobaya, maxaad xalka u aragtaa?
Qaabka looga gudbi karo, horta suu sheegay walaalkeyga, 4.5 waa system oo dad la imaadeen siyaasiyiin inay rabeen meel ku gaaraan markaasaa la imaaday. adduunkan waxaa ka jira in legacy laga tago hebel. waqtigaasuu soomaaliya xil u hayn jiray legacy-gaasu ka tagaa muuxasa lagu xasuustaa. waxaa u baahannahay hogaamiyihii waxaan waa lagu soo gudbay dad baa legacy u tahay oo waa lagu soo caanmaalay. waxaa u baahannahay hogaamiyihii intuu magaranaysa soomaaliya imaado dhihi lahaa war anigaa xalkii looga gudbi lahaa 4.5 keena saa sheegtay qabiilka gabadhii maxay tiri aqoon-yahaanada aheyd maalinkii doorashada soo dhammaato oo aad gurigaaga imaado waxay tiri qabiilkaaga cunto kuuma keenaye haddii aad hogaamiye fiican dooratay baad helaysaa noolal iyo cunto iyo highway iyo iskuullo. waa marka isku meelaa imaaneynaa qabiilka dad qof agender wato oo meel ku gaaraya meel ku tegay qabiilka ma garanaysa hanka qabiil ha dhaafo waa maqlaysay abwaaniinta soomaalidaayeen. so waxaa halka u yahay in soomaalida ay isku imaado ayna aaminaan qabiilkan laga dhaadhiciyey in wax lagu helo inaan wax lagu helin ee dowladnimada iyo horumarka iyo dimuqraadiyadda lagu gaaro qofka soomaaliyeed inay xaqiisa la siiyo soomaaliya oo dhanna xaqeeda ay ku hesho ayadoo soomaaliya dhan dib heshiisiinsaa sheegtay ay gashay oo ay midaysan tahay qabiilkaana waa lagu soo gudbay ilaa weligiis laguma qataarnaan karee xal aanaga la imaana xalkani kulligeena soomaaliyu noo yaalla.
aad ayaad u mahadsantahay. kuwaas waxay ahaayeen dhoctor fuaad axmed xuseen oo ah nin ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo maamul wanaaga iyo suud colaad oo arrimaha qaxootiga iyo barakacayaasha isaguna u ololeeya. barnaamijka dooda gaaban intaa ayuu ku dhanyahay. labaduba waxay joogaan magaalada nairobi. intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii la raali karo sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid yaasiin ciise wardheere.
haatana dhegeystayaal nala dhegeysta heesqan dabacsan.
idaacaddii galabnimo waa naga intaa. waa cabdulqaadir maxamed mursal iyo saare cabdi axmed oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Thank you.